Бишкекте саат 7 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 26 декабрь күнгө бейшембе. Ошто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарын коргоо агенттигинин башчысы киши колдуу болду.
Алгачкы иликтөө көрсөткөндө Бакаев Сапарбекти кечинде 25-нчү күнү белгисиз адамдар арка тарабынан белгисиз курал менен атып кеткен.
Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Батукаевдин иши боюнча сот отурумуна катышуудан дагы баш тартты. Бишкек шаарынын булганган абасына байланыштуу маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү.
Биз ушулардын бардык иш чараларды камтылсак, бүгүн эле смок болбой калат дегенде мен алысмын, бирок кандай болсо дагы биз өзүбүздүн иш чараларды ушуларды баштап койсок, кийинки жылдардан баштап сөзсүз түрдө бул смоктун кесепети азаят.
Азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Фуат Касымбеков.
Рахмат сизге, Эленора. Түркиянын чыгышындагы Ван көлүндө мигранттар түшкөн кайык чөгүп кетип, андан 7 адамдын өмүрү кыйылды. Түрк бийлигинин маалыматына ылайык, окуя 26 декабрда түнкү саат 2-3-4 чамасында болгон. Кеминде 64 адам куткарылып, жакынкы ооруканаларга жана убактылуу баш калкылоочу жайларга жөнөтүлдү. Кайыкта Ооганстандан, Пакистандан жана Бангладештен чыккан 70 ашуун мигрант болгон. Кайык көлдүн түндүк жээгине же Битлес провинциясындагы Адил Жевас шаарчасына жакын калганда чөгүп кеткен. Кайык көлдүн аркы тарабынан келе жаткан жээкке жакын калганда алас алып кетти, деди аман калган Оогансандык мигрант Зия. Ван көлү Түркиянын Иран менен чек арасына жанаша жайгашкан. Жакынкы чыгыш жана Азия өлкөлөрүнөн чыккан мигранттардын көбү Түркия аркылуу Европага жетүүнү көздөшөт. Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун чечимин өзгөртпөй оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековду 9 февралга чейин камакта калтырды. Анын адвокаты Замир Жоошов соттун 26 декабрдагы чечимин негизсиз деп атады. Жээнбеков өзүнө коюлган айыпты четке какты.
Азыркы коюп аткан күрөөлөрдүн бирөөсүн дагы мойнума албайм. Бардыгы бийликтин заказы менен укук коргоо органдары бийликке кызмат кылып, азыркы күндө саясий заказ аткарып атканын айткым келет.
Жээнбековду 12 декабрда Ички иштер министрлиги кармаган, ага жазык кодексинин барымтага алуу жана массалык башылмандык уюштуруу беренелери боюнча айып коюлган. 14 декабрда буга бийликти күч менен басып алуу беренеси да кошулганы кабарланды. Равшан Жээнбеков 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Койташ айылында болгон үчүн буга чейин да Ички иштер министрлигине суракка чакырылган. Орус полициясы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөшүү фондунун Москвадагы кеңсесинде тинтүү жүргүздү. Фонддун өкүлдөрү билдиргендей, укук коргоо кызматкерлери кеңсеге киргенден кийин кызматкерлердин ноутбуктарын тартып алышып, юристтерден башкасын сыртка чыгарып жиберишкен. Навальный полиция кеңсеге кирер алдында:
Всем привет, судя по всему, у нас обыск, ветер в дверь ломится.
Баарыңарга салам, бизде тинтүү болот окшойт, эшикти талкалап жатышат, камераларды чаптап коюшту, деген видеосун инстаграмга жайгаштырууга үлгүрдү. Алгач фонддун басма сөз кызматы укук коргоо кызматкерлери Навальныйды кеңседен кармап кетишкенин кабарлашканы менен саясатчы камакка алынбаганы, жөн гана сыртка чыгарылганы белгилүү болду. Кийинчерээк Навальный кеңседеги тинтүү орус премьер министри Дмитрий Медведевдин байлыгы тууралуу иликтөөгө байланыштуу экенин жазды. Жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы доо арыз талаштоо маселени жөнгө салуунун жалгыз жолу эмес. Мындай пикирин премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиев 26 декабрда Бишкекте журналисттер менен жолукканда айтты.
Мындай бир жолдор бар да, орусча айтат, переговорный процесстер бар, обсуждение. Ушулардын баарын жасап, анан эң акыркы болбогон учурда мен ойлойм ошондой жерге келишибиз керек деп.
Деди өкмөт башчы. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов, анын бир тууганы бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана алардын жубайлары 9 декабрда Азаттык радиосун кабарчы Али Токтокуновду Клоп жана 24 KG сайттарынын сотко берип, жалпы өлчөмү 60 миллион сомдой доо арыз койгон. Буга Райымбек Матраимовдун миллиондогон доллардын Кыргызстандан чет өлкөгө которушуна жана бажыдагы көмүскө схемаларга байланышын көрсөткөн журналисттик иликтөө себеп болгон эле. Соттун кезектеги отуруму 2020 жылдын 20 январында өтмөкчү. Тажикстандын президенти Момали Рахмон акыркы шайлоо өнөктүгүндө элге берген убадаларын аткарганын айтып, өзүнүн соңку президенттик мөөнөтүн ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Ал 26 декабрда парламенттеги 3 саатка созулган жылдык кайрылуусунда Тажикстандын ички дүң жыйымы 4,5 миллиард доллардан 8 миллиард долларга 7 жыл ичинде өскөнүн, мамлекеттин бюджети менен элдин кирешеси 2 эсе көбөйүп, жакырчылык 25% кыскарганын айтты. Деге менен эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүндө Тажикстан постсоветтик чөлкөмдөгү жакырчылыктын деңгээли жогору, саясий жана жарандык эркиндик көп чектелген өлкөлөрдүн катарынан чыга элек. Тажик оппозициясы Рахмон бийликте турганда тескерисинче социалдык маселелер күчөп, миграциянын агымы кескин көбөйгөнүн белгилеп келет. Тажикстанды 92 жылдан бери башкарып келе жаткан Рахмон соңку ирет 2013 жылы 7 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланган. Ал парламенттеги кайрылуусунда 2020 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышарын же катышпай турганын так айткан жок. Бишкек шаарында футбол борборун курууга жер бөлүү маселеси шаардык кеңеште 26 декабрда да каралбай калды. Депутаттар бир күнгө тыныгуу алышты. Кыргызстандын футбол федерациясынын вице-президенти Дастанбек Кунукбаев маселе чечилбесе улуттук курама баш калада мелдештерге чыгуудан баш тарта турганын билдирди. Футбол борборун курууга жер бөлүү маселеси шаардык кеңеште 2 күндөн бери талкууланып аягына чыкпаган соң футболчулар ушундай чечимге келген. Кала бийлиги 3 жер тилкесин сунуштаган эле 25 декабрдагы жыйында футбол федерациясы ал жерлер эл аралык футбол федерациясы берип жаткан гранттын талабына жооп бербей турганын айткан. Эленора.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков болду. Биздин жаңылыктарды, баяндардын баарын сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбой, жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -5, күндүз 12 градуска чейин жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн -7, күндүз 15 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -6, күндүз 15 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -9, күндүз 6 градуска чейин күн жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн -18, -23, күндүз -23 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -22, -27, күндүз 11 градус суук болот. Бишкекте болсо жаан чачын болбойт, түнкүсүн -1, -3, күндүз 14 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Эми берүүлөрүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Ошто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарын коргоо агенттигинин башчысы Сапарбек Бакыевди 25 декабрда үйүнүн жанынан атып кетишти. Милиция киши өлтүрүүнүн себептерин жана версияларын айта элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кызматкеринин өлүмүнүн ишине байланыштуу эмес деп айтып жатат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы киши өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш ишин козгоп териштире баштады. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковтун айтымында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери Сапарбек Бакиевди 25 декабрь күнү кечке жуук өзү жашаган үйдүн короосунан белгисиз адам атып кеткен.
Алгачкы иликтөө көрсөткөндө Бакиев Сапарбекти кечинде 25 күнү белгисиз адамдар арка тарабынан белгисиз курал менен атып кеткен. Окуя болгон жерден алынган гильза жана бул факт боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, Кыргыз Республикасынын кылмыштарды жана жоруктарды каттоонун бирдик реестринде адам өлтүрүүнүн белгилери боюнча катталып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул багытта коңшу ички иштер органдарынын кызматкерлери менен биргеликте тез аранын ичинде ачуу боюнча ыкчам иш чаралар жүрүп жатат. Биз ойлойбуз, бул жакынкы аралыгында ачылып калат.
Милиция бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө башталганын билдирди. Бирок маркум Сапарбек Бакиевдин өлүмүнүн себептери тууралуу божомолдорду айта элек. Маркумдун жакындары да каргашалуу окуя тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Болгону маркумдун сөөгүн Ош шаардык тез жардам бөлүмүнө жакындары жеткиришкени белгилүү болду. Маркумдун сөөгүн изилдеген Ош облустук соттук медициналык эксперттөө бюросунун танатология бөлүмүнүн башчысы Арап Кожобаев буларды айтты.
Каза болгон Бакыев Сапарбекти биринчи сырткы кароо жүргүзүп, анан 23 саат 15 мүнөт изилдөө жүргүздүк. Изилдөө учурунда каза болгон Бакыев Сапарбек баш тарабынан ок атуучу куралдын негизинде жаратылганы аныкталып, өлүм себеби ушул баш мээ талкаланып, баш сөөктөр сынганы жөнүндө маалымат алдык. Биз издөө учурунда башындагы жаракат ок атуучу курал баштын арт тарабынан атылып, ал тарабынан чыгып кеткендиги аныкталды, бет тарабынан. Анан өлүк изилденгенден кийин өлүктү туугандары өзүн үйүнө алып кетти.
Сапарбек Бакиевдин кесиптештери анын өлүмү кесиптик ишмердүүлүгүнө байланышы жок экенин айтышууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча сел жана суу ташкындарынан коргоо бөлүмүнүн башчысы Максат Ташматов буларды айтты.
Сапарбек Матович жаш болгондуктан дем илгөөлүү болуп, ушул маалга чейин элдин сактоо, коргоо жардам үчүн кызмат кылып келген. Только жакшы жактарын гана айтабыз. Бул киши эч качан калп сүйлөгөн эмес, бир адамга катуу сүйлөгөн адам инсан болгон эмес. Ар бир бизде ишканада чыгып калган көйгөйлүү маселелер болгондо дагы өзүнүн токтоо мүнөздүүлүгү менен ошол көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылган инсан болгон.
Анткен менен жергиликтүүлөр арасында бул өлүмдү криминал менен байланыштыргандар болууда. Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева Ошто криминал кайрадан баш көтөрө баштаганын белгилеп, муну милициянын кылмыштуу топко каршы күрөштөгү чабалдыгы, ачык айкындыктын жоктугу менен негиздеди.
Менин оюмча милиция криминалга күчү жетпей атат, көңүл бурушпай атат окшойт. Коомчулукта мындай болгон көрүнүштөргө бейкапар карап атышат окшойт да. Эгерде чындап иш чара көрө турган болсо, көрүшпөйбү эле ичак эле. Криминалга күчү жетсе, жетсе дагы бейкапар кылып, то есть мындай коомчулуктун астында жоопкерчилиги төмөн болуп атат. Булардынчы.
35 жаштагы Сапар Бакиев 2014 жылдын октябрь айынан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарынан коргоо агенттигинин башчысы болуп иштеп жаткан. Маркумдун сөөгү 27 декабрда жерге берилет. Анын артында 2 уулу калды. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев коопсуздук комитетинин имаратында карала баштаган Батукаев иши боюнча сот отурумуна катышуудан экинчи ирет баш тартып чыгып кетти. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин тагдырына кайдыгер эмес экенин айтып, бирок ал өзү абалды туңгуйга кептеп салганын жана эми анын иши укуктук алкыкта гана чечиле турганын маалымат жыйында билдирген болчу. Ал эми Атамбаев маселеси коомдук саясий кырдаалга кандайча таасир этиши мүмкүн деген суроо коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкекте 26 декабрда Кирим Төбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотууга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтө турган соттун көчмө жыйыны дагы кийинке эжилди. Кылмышка шектелгендердин бири академик Абдухалим Раимжановдун саламаттыгына байланыштуу сот жараянды 9 январга жылдырды. Сот процессин өткөрүү жайына каршы болгон жактоочу тарап аны Бишкектин 1-май райондук сотунда өткөрүүгө өтүнүч келтирди. Бирок бул өтүнүч кийинки жыйында карала турган болду. Бул сот жараянынын башталышында ага алынып келинген Алмазбек Атамбаев нааразылык иретинде ордунан туруп сот залынан чыгып кеткенин маалымат каражаттарына анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 25 декабрдагы маалымат жыйынында Атамбаевдин тагдырына кайдыгер эместигин айтып, анын маселеси ойлондо турган маселе экенин белгилеген болчу.
Мамлекет эки бөлгөнгө чейин барып ачты. Мамлекеттик бийликти басып алышына чакыртып болуп атты. Менен баардын чыдадым, күттүм, бирок аягын алып келип туруп, өзүн да туңгуюкка, мени да туңгуюкка, мамлекет да туңгуюкка алып келип салды. Акыркы чечиле турган маселе мына мыйзам чегинде эми чечилет. Ал азыр менин колумда эмес ал. Азыр эми бул сот бийлигинин укук органдардын колунда. Бул менде эле жүрөгүм оорутат. Мен ойлонтот. Мага дагы бул маселе оңой эмес. Ачык айтканда бир топ адамдардын кызыгын коргобой мамлекеттин элдин кызыгын коргоонго өттүм. Бул менин тагдырым. Ал мен келечекте мени эмне күтүп аткан бир Кудайдын колунда.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков быйыл жайында учурдагы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жараштырып, ортодогу түшүнбөөчүлүктөрдү жөнгө салуу аракети болуп, бирок андан майнап чыкпаганын белгиледи. Чыныбай Турсунбеков бийликти тынчтык жол менен алмаштырууга өбөлгө түзгөн эки саясатчынын кийинки мамилесинен учурдагы коомдук саясий кырдаалга таасири туурасында мына буларды билдирди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы кырдаалга Атамбаевдин тагдыры түздөн түз байланышы бар. Ошондуктан айкап мындай болбосо жакшы болот эле, мындай болсо кетсек болот эле деп ошон үчүн айтып атам. Жанагы аракеттер дагы ушундай нерсе болуп кетпеш үчүн, ушундай тагдыр болуп калбаш үчүн жасалган аракеттер болгон. Тилекке каршы ал аракеттер ишке ачпай калды. Өлкөдөгү саясий кырдаалга таасир берет. Анын сабактары сөзсүз түрдө келечек үчүн өзүнүн ролун ойнойт. Биз баарыбыз бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп бери деп сүйүнгөнбүз. Бирок тарых такыр башка тарапка бурулду. Эми маселе бул салт болуп калбаса экен ушундай деген нерсе ар бирсинин көкөгүнө турат да.
Анткени менен башка бир саясатчылар бул көйгөйдү Атамбаев менен Жээнбековдун жеке мамилесинин гана туундусу катары кароого мүмкүн эмес деген пикирде. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун жетекчиси Эмилбек Каптагаев президент Сооронбай Жээнбековдо мамлекеттин же болбосо Атамбаевдин кызыкчылыгын коргоо деген эки тандоо болгонун айтып, аны чырдын чыгышынын негизги себеби катары белгиледи.
Бардык маселе ошол бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп бердим дегенден кийинки Атамбаев кадамдарында болуп атат да. Бийликти бермиш болуп, бирок иш жүзүндө бийликти кармап калам, сырттан туруп өзүм башкарам деген аракет менен чыкты да бүт жатакчы. Акыры окуя чейленишип туңуйукка келип кептелип, ошо августта жаман бүтпөдү, эми ошо кишинин өлүмү менен бүттү. Эми Атамбаев мүшөк менен баррикада кылып, окоп жасап алып атышы жана кишинин өлгөнүнүн өзүнүн тагдырын өзү чечип койду да. Бул жерде азыр мындан аркы саясий кырдаалга мунун эч кандай таасири болушу мүмкүн эмес.
Бирок Атамбаевдин адвокаты Замирбек Жоошев мындай пикирди укуктук жактан туура эмес деп эсептейт. Анын айтымында Койташ окуясында экс президенттин мыйзамдуу укуктары бузулган.
Суроого чакыруунун өзү мыйзамсыз болчу. Ошол себептен барган эмес да. Экс президентти суроого чакырууга мүмкүн эмес. Имин Алмазбек Атамбаевдичи. Себеби деген бул мыйзамга өзгөртүү киргизишпедиби? Ал өзгөртүү күчү тарбайт Алмазбек Сүлтөновичке карата. Бул Сооронбай Шарипович Жээнбеков ошол экс президент болгондо ошол кишиге тарайт жаңы киргизилген өзгөртүүлөр. Эми бул Койташта болгон окуялар боюнча ким азыр өлкөнү башкарып жатса, ким күч түзүмдөрүнүн башында отурса, ошол кишилер жооптуу деп ойлойм. Себеби ошол кишилер приказ берип атпайбы?
Ошол эле кезде Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Атамбаев Жээнбеков тирешинин негизги себебин конституциялык талаадан чыгып кетип, бейформал борборлор аркылуу бийликти өзүнө ыйгарып алган өнөкөттүн кесепети катары сыпаттады. Мына ошондуктан Өмүрбек Текебаев өлкөнү туңгуюктан сактоо үчүн азыркы бийликти конституциялык алкага кайтып келүүгө чакырды.
Бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбековго өкмөт башчысына парламентке бере турган кеңешим. Конституциялык нукка келип, ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди кылайлык, ар бирибиз өзүбүз жасаган ишке эл алдында, тарых алдында жооп берелик. Мына ошондо конституция потенциалдуу жакшы жактарын ачат. Болбосо бүгүн аны биз бир тарапка алып коюп, өзүбүз билгендей иш жүргүзүп жатабыз. Мен убагында Атамбаевдин режими кандай режим, бир ооз сөз менен баа бериңизчи дегенде өзүм билем деген система деген. Бүгүнкү системада өзүм билем деген. Биз бул системадан кайтышыбыз керек.
Быйыл жазында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги алынып, тергөө органдары аны күбө катары суракка чакырган. Бирок ал суракка баруудан баш тартып, өзүнүн тарапташтарын Койташтагы үйүнүн жанына чогулта баштаган. Атамбаевдин Койташтагы үйүнө быйыл 7 августта аны тергөөгө алып келүүгө барган атайын ыксам топ менен мурдагы президенттин тарапташтары кагылышып, 6 аскер адамы барымтага алынып, бирөө октон каза тапкан. Мына ошондон соң колго түшүп берген Алмазбек Атамбаев камакка алынып, ага кийин Жазык кодексинин бир нече беренелери боюнча айып коюлган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Түркиянын чыгышындагы Ван көлүндө мигранттар түшкөн кайык чөгүп кетип, андан 7 адамдын өмүрү кыйылды. Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарын коргоо агенттигинин башчысы Сапар Бакыевди атып кетишти. Орус полициясы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негизделген коррупцияга каршы күрөш фондунун Москвадагы кеңсесинде тинтүү жүргүздү. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон акыркы шайлоо өнүктүгүндө элге берген убадаларын аткарганын айтып, өзүнүн соңку президенттик мөөнөтүн ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Бишкек шаарында футбол борборун курууга жер бөлүү маселеси шаардык кеңеште 26 декабрда да каралбай калды. Эми берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарынын булганган абасына байланыштуу маселе 26 декабрда жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутаттар өкмөттү бул көйгөйдү чечүүгө милеттендирүү үчүн атайын токтом кабыл алмай болуп жатышат. Парламенттеги мындай аракетти шайлоо алдындагы талуулуу теманы көтөрүп чыгып, эл арасында упай топтуу аракети катары кабыл алгандар дагы бар. Эколог адистер борбор калада абанын булганышына сапаты начар көмүр жагылып жатканы, машинелердин түтүнү жана жел жакшы жүрбөгөнү себеп экенин айтышат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бишкек шаарындагы абанын булгануу деңгээлин төмөндөтүү чаралары жөнүндөгү токтомдун долбоорун Республика Атажурт фракциясынын депутаты Марлен Маматалиев иштеп чыккан. Ал өз сөзүндө кышында көмүр жагылган учурда аба абдан булганып жатканын белгилеп, бир нече сунушун айтты. Биринчиси жаратылыш газына өтүүдө элге жеңилдетилген шарттарды түзүп берүү. Экинчиси кыш айларында электр энергиясына 70 тыйындан төлөө көлөмүн азыркыдай 700 эмес 1,5 киловатт кылып берүү. Үчүнчүдөн жылуулук электр борборунун жана ири отканалардын моруна фильтр коюу, көмүрдүн сапатына көңүл буруу. Төртүнчүсү таштандыны кайра иштетүү заводун кура баштоо. Мамлекеттин эсебинен автоунаа сатып алууда алардын экологиялык таза түрүнө артыкчылык берүү. Депутат бул сунуштарды ишке ашырса болот, себеби алар реалдуу деп эсептейт.
Биз ушулардын бардык иш-чараларды камтысак, бүгүн эле смог болбой калат дегенде мен алысмын, бирок кандай болсо дагы биз өзүбүздүн иш-чараларды ушуларды баштап койсок, кийинки жылдардан баштап сөзсүз түрдө бул смогтун кесепети азаят. Анткени бул реалдуу иш-чараларды биз ушул жерге камтыдык.
Депутат Маматалиевдин айткандары көп деле талкууланган жок, талкууну башка маселе. Бул тууралуу парламенттин атайын токтомун кабыл алуу канчалык зарыл жана ал жүзөгө ашабы жокпу дегени жаратты. Жыйынтыгында токтомдун долбоору колдоо таап добуш берүүгө жөнөтүлдү. Парламенттеги мындай активдүүлүк дароо интернеттеги социалдык түйүндөрдө сөзгө алынып, келерки шайлоого карата даярдык катары дагы кабыл алынууда. Жарандык активист КСДП партиясынын мүчөсү Адил Турдукуловдун белгилешинче, экология боюнча 15 пункттан турган токтомду былтыр эле Бишкектин өзүнүн шаардык депутаттары кабыл алышкан.
Бир дагы пункт аткарылган жок. Кого бетер экология кабал начарлап жатат да. Жогорку кеңештин дагы бул жерде көңүл бурганы жакшы дейчи, бирок аларды бул жерде функциялары чектелүү. Бул жерде шаардык кеңештин функцияларына туура келет, бирок алардын да тапшырмалары аткарылбагандыктан жогорку кеңештин дагы тапшырмалары аткарылганы абдан эле күмөндүү. Маматалиевдин сунушу бир жагынан мындай шайлоо алдында саясий упай топтоо аракети болуп жатат деген ойдомун.
Парламент өзүнүн токтому менен Бишкектин экологиялык абалын дароо жакшырта албасын депутаттар өзүлөрү дагы белгилешти. Бирок өкмөткө идеологиялык багыт берүү жагынан мындай документти кабыл алуу туура кадам экенин айтат депутат Акылбек Жапаров.
Ошо парламенттин токтому менен биз саясатты аныктап өкмөткө айтып атабыз. Экология боюнча начар иштеп атасыңар. Элдин карына калып атасыңар. Оорулардын баары көбөйүп атат. Көңүл бургула, аракет кылгыла деген токтомду токуп берип атабыз. Токтомду кабыл алып берейли дагы, контролго коюп, муну буларды тызылдатып кичинеден иштете баштайлы.
Экологтор 2 жылдан бери Кыргызстандын борборунда абанын булганганы тууралуу коңгуроо кагып, бирок кара түтүндү азайтуу боюнча чукул чара көрүлбөй жатканын айтып келишет. Move Green экологиялык уюмунун өкүлү Адил Аденовдун айтымында, учурда Бишкекте 40га жакын атайын жабдык иштеп жатат. Алар абанын булгануу деңгээлине көзөмөл салып турат.
Ушул кездерде ушу биздин атайын ошо датчиктер орнотулган Бишкек шаары боюнча ошол эң байкаган нерсе ошол ушул жеке секторлордон келген бүлдүү деңгээли абдан жогору да. Жеке сектордон тышкары тертиптин дагы салымы чоң болушат. Ошол эле автоунаалардын салымы дагы бар да.
Экономика министрлигине караштуу стандартташтыруу жана метеорология боюнча борбору АКШ элчилигинде орнотулган абанын сапатын текшерүүчү мониторду жакында расмий каттады. Элчилик орноткон жабдыктын маалыматына караганда ноябрь айында Бишкек шаары дүйнөдөгү абасы булганыч шаарлардын бири деп аталды. Рахат Кеңешова, Азаттык. Азаттык миграцияда жүрүп канчалаган оор күндөрдү баштан өткөрсө дагы баарын жеңип үй-бүлөсү менен катар коом жүгүн көтөргөн аялдардын тагдырлары тууралуу мигрант аялдын жолу түрмөгүн сунуш кылат. Бул түрмөктүн алгачкы каарманы Италияда иштеген Гүлжан Осмонкулова өз тагдыры тууралуу Элиза Кененбаевага айтып берген.
Келгеним быйыл 15 жыл болду. 2004 аягы ушундай болчу, анан аябай эле укмуш эле болчу. Балам, эркек балам 1,5 жашта болчу, анан жолдошум таштабанан кийин ушул жака келдим. Улуу балам Москвада ушу техникумду окуп жүргөн, андан кийинки балам ушу школду окуп жүргөн, анда ошо онду бүтүп аткан болчу да. Анан эң кичүүсү болсо ошол 1,5 жаш. Ошону таштабанан кийин келе бердим, оокат өтпөй калды, квартирам бар болчу, ошону банкка коюп ошондо мен 2000 алгам, 2000 доллар. Аябай чоң акча болчу, жол керек. Анан кийин мен кетсем деп балдарыма да кичине таштабанан кийин баягы ишим болобу болбойбу деп да, анан кийин тиги банкка дагы запас таштап кеткем да. Yeah. ошо жылдары чи эми эркектерге вообще жумуш жок. Чындыгында келгендечи аялдар могу бизге окшоп уборка кылып, кемпирди багып, кемпир чалдарды багып, картаң-картаң ушуларды багып, бала багып ушундай болду. А вообще жолдошум болсо тиги биринчи Кореяга барам деп Кореяга барып келген. 6 айдан кийин иштегенден кийин бир заводдон иштеп аткан иштеп атса тиги эми сөөмөйүн станок алдырып бир кол сөөмөйү жок келген. А мен айттым коёйлу анайы кел. Анын станокуга да иштегенге сөөң жок экен, айланайын койчу, үйгө отур, эмне алайын. Тырнакта 1.5 жаш баламды таштап алып бийтип эле болстоп күнүгө ыйлаган баягы самолетко түшкөн кеттим да кеткенде самолеттин ичинде ыйлап атам тимдечи. Өттү, мейли, баары жакшы, бала мазызын тыйган чоң бала. Биринчи, конечно, тил билбейсиң, анан кийин кыйынчылыктар, конечно, кыйынчылыктар болду, бирок дагы баягы биздин кичине көрүп калган, келип мурдараак келип калган кыздар, ошол кыздар кичине жардам берип, бир айдай жумушу жок отуруп калдым. Анан кийин бирөөлөр ошол биякта украинка анимациялар көп да, анан украинка отпускага кетип бараттыр, 3 айга мен отпускага кетем деп, анан кийин ошол мени ордуна таштап кетти 3 айга деп. Анан 3 айга ал ошол бир кемпирди багып, ошол кемпирди бакчу экен, ошону багып карап ушинтип ошол жакта иштеп калдым. Тил билбейм, эми билбесем да жанталашып иши үйрөнгөнгө эметип кичине. Анан улам бир субботада сайын булар итальянецтер кыз балдары келип турат да, кыздар балдары баягы эне атасын эметипчи. Анан келе эле кыз бирдеме, ой сен дагы бир сөз үйрөнүп калдың, ой молодец деп ушинтип калат да. Анан кийин ошолор 3 ай иштегенден мен аябай жагып калдым да. Алар айтышты, биз сени тигил украинка келсе дагы сени биз эметпейбиз, ага жардам беребиз жумуш таап бергенге депчи. Ошол итальянецтер анан тааныштары менен бир кемпирди таап берчиси. Ошол кемпирди 1 жыл иштедим. 1 жыл иштегенден кийин уже эмнеен ал кемпир мен каза болуп калды, картаң эле болчу. Анан андан кийин анан уже тилди үйрөнүп антип мынтип анан өзүм иштеп өзүм таап анан документ алыш керек болуп калды. Уже үйгө барбаганым уже 1.5 жыл болду да. Анан кийин документ алыш керек болуп калды. Анан кийин документке подавать эттим. Подавать эткенден кийин анда 1 жыл күтүш керек. Анан 1 жылдан кийин анан документ подавать 2.5 жыл болгондон кийин анан үйгө бардым. Кемпирлер менен иштеп келе атам да, ошо картаң эле кемпирлер менен ошо мына ушул келгенине ошо 15 жылдан бери мен 4 жумуш эле менять эттим. 4 кемпирим өлдү. Ошо өлгөнчө иштейм да, эми бизди картаңдарга алат да. Бир кемпирди 6 жыл иштедим. Анан аякта ошол кемпир маяга ушунчалык эле аяга ага дагы абдан жагып, анан кийин абдан ошо кемпир мага жардам берди да, баягы көрүп мен эме ситуациямды, жолдошум оорулуу, тигинтип минтип, балдарым окуп ушинтип жүргөндө анан кийин кез кезде мындай тыйынтып ыр лишний берип койчу да магачы. Кийин өлөрдө айтты, мен могул үйүмдү сага таштап кетем депчи. Завещание жазганда жазып эле үйүнүн баарын таштап, ар бир өз туугандарына бүт баарына тең жазып, менин да фамилиямдын бүт баарын жазып, ушуга могул квартираны таштайм жазып эметкен. Анан булардын закону мындай экен да, эми картаң билбей калдыго кол коюп анан датасын коюлбай калыптыр да, жарабай калды да. Баягы все равно баягы туган элдер анмулар эми все таки кой деп анан тигилер ушунчалык жакшы иштедиң эле модны тигинтип деди. Анан кийин мага акчалай беришти да. Эми ошо менин эмгегимди аябай ушунчалык, мен Кыргызстанга отпускага кетсем кысындай күтчү да меничи. Мен ушул сен кетсең этот күн караңгы мен үчүн, күн өтпөйт деп тим эле бакышым момтип жалтырап калчу. Ошол каза болгондо тим эле экинчи энем каза болгондой болуп ыйлап жүрдүм канчалык. Ушул кемпирди ушунчалык жакшы карап довольный болуп, анан ада ушунчалык ушул взаимно биздин гармония жакшы, ушул эне бала деп болуп кеттик да ушулчу. ыйлап жүрдүм канча элестеп.
Кадырман угарман, сиз мигрант аялдын жолу түрмөгүн уктуңуз. Анда Италияда иштеген Гүлжан Осмонкулова өз тагдыры тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Биздин бардык материал маалыматтарды сайтыбыздан табасыз. Азаттык чек оорук деп издеңиз. Андан сырткары бир биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Бизди Азаттык үналгысы, Азаттык медиада издеңиз. Бир саамдан кийин кайрадан жолугабыз. Бишкекте саат 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 26-декабрь күнгө бейшембе. Азаттык жыл жыйынтыгын чыгарган берүүлөрүн баштайт. Бул жарым саатта адам укуктарын абалына сереп салабыз.
Жыйынтык чыгарсак 2019-жылды абдан мындай коркунучтуу жыл болду. Бул жерде эң негизгиси бул аркылуу адамдарды камап атат да.
Кыргызстандын маданий турмушундагы негизги окуяларды тизмектейбиз.
Жаштардын, өспүрүмдөрдүн арасында чыгармачыл жана уникалдуу болуу трендке айланып бара жатат. Бул дүйнөлүк тенденция.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар сөз Кубат Касымбековдо.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы. Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарынан коргоо агенттигинин башчысы Сапар Бакиевди атып кетишти. Бул факт иликтенип жатат. Аны ким өлтүргөн азырынча белгисиз. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Садыков билдиргендей, анын сөөгүн 25 декабрда кечинде өзү жашаган конуштан тез жардам менен алып келишкен.
Аны үйүнүн алдында белгисиз бирөөлөр белгисиз курал менен арка тарабынан атып кеткен. Башынын арка тарабында октун кирген изи жана алды тарабынан мурдун жанынан чыккан изи бар экендиги аныкталган. Үйүнүн жанындагы сарайдын алдынан уюлган кандын тактары 4 метр алысыракта ушул белгисиз куралдын жылгасы да алынган.
Деди шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыков. Сапар Бакиев 35 жашта болчу, үй бүлөлүү, 2 уулдун атасы. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин соту 9 январга жылды. Адвокат Сергей Слесаревдин айтымында күбөлөрдүн биринин ден соолугуна байланыштуу берилген өтүнүчтөн улам отурум кийинкиге которулду. Слесарев мурдагы президент сот жараянынын башталышында нааразылык иретинде ордунан туруп сот залынан кайра чыгып кеткенин кошумчалады. Атамбаевдин соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтүп жатат. Айыптоочулар Алмазбек Атамбаев сотко келбей жатканын айтып, жараянды УКМКда өткөрүү сунушун келтиришкен. Мурдагы президент Крым Төөлү Азиз Батукаевдин 2013-жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жана бир катар беренелер боюнча дагы айыпталып жатат. Ал 8 августта Чүйдүн Койташ айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясында кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Талибан кыймылы Ооганстандын батышында туткунга алынган 27 активисти 45 сааттан кийин кайра бошотту. Талиптер элдин тынчтык кыймылынын мүчөлөрүнө эч кандай зыян залака келтирбегенин аталган уюм 25 декабрда билдирди. Бирок Талибан кыймылы активисттерди эмне себептен кармаганы же кандай талаптарды койгону так айтылган жок. Азырынча талиптер да үн ката элек. Маалыматка ылайык, элдин тынчтык кыймылынын 27 мүчөсү 25 декабрда Герат провинциясынан келе жаткан маалда кармалган. Өздөрүн бейтарап уюм катары мүнөздөгөн элдин тынчтык кыймылы Ооганстандын аймактарында тынчтыкты орнотууну максатталган иш чараларды жүрүштөрдү өткөрүп келет. Талиптер ушуну менен 4-жолу аталган кыймылдын мүчөлөрүн кармап туткунга алып жатат. Быйыл июнь айында уюмдун дагы 25 мүчөсү талиптердин колуна түшүп, бир нече күндөн кийин кайра бошотулган. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы бирдиктүү орус аскер базасында пилотсуз учактардын бөлүгүн түзүүгө жол ачкан протоколду мамлекеттик дууманын кароосуна жиберди. 26 декабрда дууманын электрондук маалымат базасынын сайтына илинген бул документ Кыргызстандын аймагында өзү учкан аппараттарды колдонууга да мүмкүнчүлүк берет. Пилотсуз учуучу аппараттарды колдонууга байланыштуу Орусия менен Кыргызстандын мыйзамдарындагы дал келбечөлүк жоюлууда. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын аба мейкиндигинде пилотсуз учуучу жабдыктардын жана Орусиянын аба кемелеринин учууларын уюштуруу тартиби орнотулуп жатат деп жазылган документке тиркелген түшүндүрмөдө. Эки өлкөнүн парламенттеринин ратификациясынан өткөндөн кийин күчүнө кире турган бул протоколго быйыл 28 мартта Путин Бишкекке келгенде кол коюлган. Кыргызстандагы бирдиктүү орус аскер базасынын курамына Кант шаарындагы Кант авиа базасы, Каракол шаарындагы сыноо базасы, Чалдабар кыштагындагы байланыш түйүнү жана Майлы Суу шаарындагы автономдуу сейсмикалык пункт кирет. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон акыркы шайлоо өнөктүгүндө элге берген убадаларын аткарганын айтып, өзүнүн соңку президенттик мөөнөтүн ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Ал 26 декабрда парламенттеги 3 саатка созулган жылдык кайрылуусунда Тажикстандын ички дүң жыйымы 7 жыл ичинде 4.5 миллиард доллардан 8 миллиард долларга өскөнүн, мамлекеттин бюджети менен элдин кирешеси 2 эсе көбөйгөнүн айтты. Деги менен тажик оппозициясы Рахмон бийликте турганда тескерисинче социалдык маселелер күчөп, миграциянын агымы кескин көбөйгөнүн белгилеп келет. Ошондой эле эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүндө Тажикстан саясий жана жарандык эркиндик четтерилген өлкөлөрдүн катарынан чыга элек. Тажикстанды 1992 жылдан бери башкарып келе жаткан Рахмон соңку ирет 2013 жылы 7 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланган. Ал парламенттеги кайрылуусунда 2020 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышып катышпай турганын так айткан жок. Аларда Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева жаңы жыл майрамында салет атпоону мэриядан өтүндү. Ал 26 декабрда парламенттин жалпы жыйынында экологиялык маселеге байланыштуу ушундай чара керек экенин айтты.
Салюттар уже алынып калды, ушул СМИден чыккан. Ушуну 31 августка калтырып койсок деле болот. Жардырбай ушул азыркы абалды көрүп алып, салютту жардырсак туура эмес болот деп ойлойм. Анан өзгөчө ушул запрет койсок жакшы болот.
Деди Мамашева. Соңку кездери Бишкек дүйнөдөгү абасы эң болгон шаарлардын бири деп табылган эле. Ленора.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков болду. Биздин бардык кабарларды, баяндарыбызды, материалдарды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит оорук. Эми уктурууларыбыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. 2019 жыл үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандардын, ыдык көргөн аялдардын, балдардын укуктарын коргоого умтулуу жылы болду. Буга ушул жылы катталган аянычтуу окуялар жана фактылар себеп болду. Укук коргоочулардын аракеттери каршылыкка кабылып, коомчулукта адам укуктарынын күнгөй тескери кызуу талкууга түштү. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Кыргызстандагы адам укуктарынын 2019 жылдагы абалына себеп салып, 2020 жылга карата божомолдорду берет.
Жылы адам укуктарына байланыштуу коомчулуктун назарын буруп жатташкан кызуу талкуулардын сап башында үй бүлөдөгү зомбулукту сынга алган көргөзмө болуп калды. Бишкек феминисттик демилгелери бирикмеси Гапарайтиев атындагы Көркөм сүрөт музейинде жыл аяктап калганда, тагыраагы 27 ноябрда уюштурган бул көргөзмө улутчулдардан тартып глобалисттерге, укук коргоочулардан тартып саясатчыларга чейин катышкан кайым айтыштын чордонуна айланды. Кыргыз маданиятына каршы идеологиялык сокку катары сындап чыккандар болду. Каршылык көрсөткөндөр Бишкек феминисттик демилгелери бирикмесин көргөзмөгө жылаңач аялдын перформансы жана ич кийимдерди илгени үчүн айыпташты. Кызуу талаштар музейдин директору Мира Жангарачеванын жумуштан кетишин, музейге коюлган көргөзмөдөгү экспонаттардын кыйласынын алынып салынышын шарттады. Министрликтин мындай чечимин кескин сынга алган экс-президент Роза Отунбаева да улуттук идеология деп уран чакырган тараптын сынына кабылды. Чуу жараткан бул окуяга баа бергендердин бири Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шер бул окуяны чөө саясаты деп атады.
Бишкекке каршы кээ бир көрпөндө саясатчылар кайта ушул нерсени колдонуп кеткен учуру байкалат да. Саясатчылар бул жерде жоопкерчиликти тартып, ушундай жагдайларда өздөрүнүн ою менен, өздөрүнүн тили менен, өздөрүнүн баягы адамга айта турган, жеткизе турган дарамети менен амортизация кылып, сабырдуулукка, толеранттуулукка үндөшкөн.
Ал эми Феминалинин уюштуруучулары болсо өз аракеттерин зомбулукка каршы протест катары түшүндүрүштү. Феминалини уюштуруучулардын бири Алтын Капалова.
Аял чечинген менен кыргыз аялдардын экономикалык эркиндигинин байланышы жок деп. Байланышы бар, ошону көзөмөлдөйбүз деп аткан менен жана көзөмөлгө салып атпайбы, они же контролировать хотят. аялдын денесин. Ошол менен жана үйдө болуп аткан зордук, зомбулук, ошол бардык нерселердин арасында түздөн-түз байланыш бар. Мына музейлерде, бүт дүйнө жүзүндөгү музейлерде мындай перформанстар өтөт.
Феминалинин уюштуруучулары жана анын тарапкерлери мындай каршылыкты бир жактуу мамиле катары карашты жана сынга алынып жаткан сексуалдык курчулукту сындоо максатындагы жылаңач аял менен ич кийимдерден башка да экспонаттарга эмнеге көңүл бурулган жок деген суроо коюшту. Көргөзмөдө 2016 жылы Москвадагы өрттө каза болгон 17 кыргыз келиндин элесине арналып, ага 22 өлкөдөн 50 ашуун сүрөтчүнүн эмгектери коюлган болчу.
Сегизинчи март бул аялдардын мындай жөн гана бир жылда бир жолу эстеп куттуктап коюу күнү эмес, ал аялдардын укугу, аялдардын келечекке болгон ишеним жогорулатуу жөнүндөгү майрам деп ойлойм.
Коомчулукта кызуу талаш жараткан дагы бир акция жыл башында Бишкекте өткөн феминисттердин маршы болду. Аялдардын тилектештик шаарчасы деп атап, Бишкек феминисттик демилгелери бирикмеси 8 март күнү уюштурган бул маршка Бишкек шаар мэриясы уруксат берген. Кыймылдын өкүлү Гүлайым Майылчы мэриядан уруксат дароо болбогонун кезинде мынтип түшүндүргөн эле.
Сказали, что
бизге шаардык милициядан силердин коопсуздугуңарга байланыштуу чыкпай эле койсоңор деди. 40 чоро калыс деген уюмдар келип, бир нерсе кылышы мүмкүн дешти. Өзүңөрдү коркунучка кириптер кылбагыла дегендей кылышты. Бүгүн биз өз жаныбыздан коркуп маршка чыкпасак, эртең дагы бир жерден эч нерсе кыла албайбыз. Мындай улана берсе жакында үйдөн чыкпай калабызбы? Милиция кызматкерлерин жиберсеңер дагы чагым болот деп ачык эскерткендерге да карабай чыгабыз дедик.
Аялдардын эл арал күнүндө өткөн маршта феминисттик демилгелер, аялдардын укуктарын коргоо чакырыктары айтылып, алар театралдаштырылган ырлар менен коштолгон. Ошондой эле феминисттер жыныстык азчылыкты колдогон плакаттарды да көтөрүп чыгышкан. Мына ушул плакаттары коомчулуктун каршы тарабын дүрбөтүп, ачуусундар көчөдөн, социалдык тармактардан жогорку кеңештин трибунасына чейин жеткен. Маселени депутат Жылдыз Мусабекова айтып чыккан.
Аялдардын укугу деген темада биздин борбордук аянтта митинг өттү. Бул митинг биздин кыргыздын улуттун оңгусуна балта чабылган митинг болду. Себеби Орто Азияда биринчи жолу баягы гей парад өттү да. Анан албетте билбегенге бир эле митинг өттү. Билгенге биз кыргыздын каада салтын, үрп ататын, баскан жолун нарк напсилин деп тепседик.
Уюштуруучулар менен жүрүшкө чыккандар мындай сынды негизсиз деп атап, мындай кескин аракеттер үй бүлөдөгү зомбулукту азайтып, аялдын коомдогу, үй бүлөдөгү кадырын жогорулатуу максатында жасалып жатканын белгилешкен. Бул маселеге зомбулукка каршы 16 күн деп аталган жылдык салттуу акциясынын алкагында жергиликтүү таасирдүү укук коргоочулар да өзгөчө маани беришти. Алардын баамында аялдарга карата зомбулук аз же дээрлик жок дегендер катуу жаңылышат. Эксперттердин семинде үй бүлөлүк чыр чатак ар бир үчүнчү үйдө кездешет. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандардын 95% аялдар. Аялдарга каршы зомбулуктун айныксыз курмандыгы болгон бурлайды эскерүү да 2019 жылы коомчулуктун назарын алган иш чаралардан болду. Бурлай Турдалыгызынын өлгөндүгүнүн бир жылдыгына карата Human Rights Watch уюму баяндама жарыялап, анда Кыргызстанды аял укуктары жетиштүү корголбой жаткан өлкө деп баалады. Анда өлкөдө кыз келиндердин укуктарын коргоого, зордук зомбулуктун ала качуунун алдын алууга багытталган мыйзамдар кабыл алынганы менен алар толук жүзөгө ашырылбай жатканы да баса белгиленген. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова аялдарды кордоодо ала качуу өңдүү зомбулуктар коомдун аң сезимин өзгөрткөндө гана азаят дейт.
Азыр пока могу жоопкерчиликке эч ким тартылбаса, жоопкерчиликке эч ким сезбесе, мыйзам иштебесе, мыйзамды аткара тургандар ошондой баягы тараптарга мүмкүнчүлүктү түзүп берип турса, тосмарыз жазганга, тосмарыз алганга дегендей бизде жагдай өзгөрүшү кыйын да.
Баса Бурлайдын өлүмү боюнча соттук териштирүүлөргө бир жылдан кийин араң чекит коюлду. Акыркылардан болуп Бурлайдын өлүмүнө жол берген милиция кызматкерлери соттолушту, аларга айып пул төлөө жазасы чектелди. Анткени менен кылмыш жаза кодексиндеги ала качууга, үй бүлөлүк зомбулукка байланышкан жазалардын январдан тарта күчүнө кириши адам укуктарын коргоо жатындагы 2019 жылкы маанилүү кадамдардын бири болду. Тарыгырагы, Жазы кодекстин 154-155 беренелерине ылайык, кыз алага чыккандар мурдагыдай жете эмес, 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. 17 жашка толуп эле кызды мажбурлап никеге тургузган адам 154-чү беренелердин экинчи бөлүгү боюнча 10 жылга чейин эркинен ажыратууга караса, ушул тапта 18 жашка толуп эле кыз алага чыккан адам 10 жылга чейин эркинен ажырап, айып төлөөгө да милдет болду. Ал эми жоруктар жөнүндөгү кодекстин тагыраагы 75-чү беренеси үй бүлөдөгү зомбулукка ылайык. Өкүм зордук кылган киши 15 000 сомдон 60 000 сомго чейин айыппул төлөйт же 2 айга түзөтүү иштерине 60 саатка чейин коомдук жумуштарга тартылат. Аялдардын укуктарын коргоого багытталган дагы бир демилге 2019 жылдын этегинде харассмент же жыныстык ыдык көрсөтүүгө каршы көтөрүлдү. Бул багытта мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгеси Кыргызстандагы аял судьяларды ассоциациясы жүргүзгөн иликтөөдөн улам пайда болду. Иликтөөгө караганда ар бир төртүнчү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болот. Ошондуктан курамында депутаттар, жарандык активисттер кирген топ эркектер жана аялдар үчүн бирдей укуктардын жана бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгып, 2020 жылы парламентке сунуштаганы жатат.
Жайында таштаганыбызда күн сайын сүйлөшүп атканбыз. Бала томурайып сонун болуп чоңоюп калган. Ал маз өз баласын артык көрүп 4 кызы бар да. Менин эркек балам жок деп аябай боорун берип аткан.
2019 жыл балдарга каршы зомбулук көрсөткөн фактылар көп катталган жылдардан бири болду. 2019 жылы 10 январда Ош шаарында 2 жашар баланы сабап өлтүрдү деген шек менен анын тууганынын аялы кармалып 2 айга тергөө абагына камалды. Андан бир апта мурун чет өгүздө 1,5 жаштагы мыркай январдын башы нарында 2 небереси менен үйүндө чоң энеси тирүүлөй күйүп кетти. Ошто жакын туугандарын үйүндө багылып жаткан баланын каза болушу аны өлтүрдү деген шек менен Кожоэкенин камакка алынышы балдарга зомбулуктун айкын далилдери катары катуу сынга кагылды. Социалдык коргоо мекемесинин адиси Гүлзина Раева бул окуя катталган үй бүлөдөгү жагдайларды мындайча түшүндүрүп берди.
Өткөндө үй өтө шарты оор экенин байкадык. Анткени бир комнат үйдө ошол 5 бала отурат. Ал балдарды ошол кечкурун 5 баланы тез аранын ичинде ак түзүп ошо шаарындагы боорукердик үй интернатына алып барып тапшырдык. Азыркы күндө балдар ошол жерде жатат. Апасы болбосо атасы турат, эми атасы карап, анан туугандары жардам беребиз деп атышат жардамдан. Анан булар деген баягы базар коргондун берги убактылуу жашап турушкан экен ош шаарында. А базар коргондун жашоочулар экен. Базар коргондун социалдык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынан балдарга жөлөк пул алышат экен.
Булуңду көрүнүштөр дагы эле балдардын укуктарынын тебеленишине, зомбулукка кабылышына, жакырчылык, ажырашуулар, жумушсуздук жана миграция агымы себеп болуп жатканын көрсөттү. Буга өкмөт да макул болуп, бул көйгөйдү азайтуу үчүн ар аймактагы мигранттардын балдарын каттоого алып, ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүү демилгесин көтөрдү. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда мигранттардын балдарынын саны 30 миңден тегерегинде. Бир апта мурда мигранттардын эл арал күнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун UNICEF балдар фонду Кыргызстандагы балдардын 12% 277 миңден ашык баланын атасы же апасы же өкө тең чет өлкөдө жашай турганын жана 4.3% тагыраагы 99 миңден ашык баланын атасы да апасы да башка мамлекетте чет жакта экенин кабарлады. Жылдын этегинде катталган дагы бир маанилүү жаңылык 2010 жылдын июнь окуясында массалык киши өлтүрүүгө катышты деп өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровго тагылган айыптар боюнча беренелердин бири жеңил беренеге алмаштырылды. Башкача айтканда судага тагылган беренелердин бирин улутуна карап киши өлтүрүү беренесин киши өлтүрүү беренесине алмаштырды. Бирок мындай алмаштыруунун жазасын жеңилдетүүгө кандай таасир этери тууралуу так маалымат түшүндүрө элек. Жалбаттык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген сыяктуу бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган болчу. Ал азыр Чүйдүн Жаңы Жер айылындагы 11-19 абакта кармалууда. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Аскаров жалган жалаа менен камалганын, ден соолугу начарлап кеткенин, аны бошотуп дарылоого жөнөтүү керек экенин айтып келатышат. Укук коргоочу Динара Ашрахонова 2019 жылды адам укуктарына коркунуч келтирген жыл катары эсептеп, ага себеп болгон айрым фактыларды эске салды. Ал 2020 жылы бийлик мындай кемчиликтерди келтирбейт деген ишеничи менен да бөлүштү.
Жыйынтык чыгарсак, 2019 жылды абдан мындай коркунучтуу жыл болду. Бул жерде эң негизгиси бул аркылуу адамдарды камап атат да. Мына кой таш аркылуу музейдеги болгон коррупция деп азыр мына сот болуп атат, мэрияларды соттоп атат, андан тышкары башка саясий оппоненттердин баарын камакка алынып атат. Анын баары тең ушул бирөөнүн көргөзүнүн өзү камакка алынып атат да. Эч кандай фактылар жок, бирок ошол мисалы деген ошондон корком укук коргоо
адамдыктар боюнча абалга Айгерим Акылбекова себеп салды. Эми Кыргызстандын быйылкы жылдагы маданий турмушундагы негизги окуяларды тизмектейбиз. Сөз Зайырбек Ажыматовдо.
Бүгүн жалпы эле дүйнөлүк маданият менен искусстводо жаңы максаттар пайда болду. Кыргызстанда да анын учкундары байкалып жатат. Ал кандай жаңы максат? Кандай өзгөчөлүк? Бул тууралуу искусство таануучу, креативдүү индустрия боюнча серепчи Чолпон Тентиева кеп салды.
Жаштардын, өспүрүмдөрдүн арасында чыгармачыл жана уникалдуу болуу трендке айланып бара жатат. Бул дүйнөлүк тенденция деп койсок болот. Мисалы, сүрөт тартуу, дизайнга, фотографияга, бий, музыка, кино, фэшн, анимация кызыгуулар ошо Кыргызстандын жаштары тарабынан дагы байкалып жатат да. Бул абдан жакшы тенденция. Анткени биз бара-бара сандан сапатка өтөбүз. Дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдү карасак, бул креативдик индустрия же креативдүү экономиканы карай өнүгүүдө. Бул жылы Кыргызстанда да көрүлмөлөрдүн саны өстү. Өз алдынча чыгармачыл, өзгөчө жаштардын топтордун саны көбөйдү. Бул мисалы сүрөтчүлөрдүн, айкелчилердин мода жаатында, музыка тармагында замандын талабына жооп берген анимациялык группалар дагы түзүлүп жатат. Дагы бир айта кетсек, ошо коомчулуктун фотографияны искусство катары кабыл алуусу да сезилип жатат.
Тентиева акыркы жылдарда ар кандай көргөзмөлөр менен бирге поэзия кечелерин өткөрүү да салтка айланып баратканын, калктык кит окууга үндөө боюнча ийгиликтүү долбоорлор пайда болгонун белгиледи. Акыркы жылдарда интернет жылдызына айланган адис музыкант, жаш композитор Нурчолпон Улукбек кызы маданияттагы жаңы көрүнүштөр, жаңы агымдар тууралуу айтып жатып, кийинки мезгилде музыка жаатында Кыргызстанда YouTube каналы аркылуу өз өнөрүн тартуулагандардын саны арбып баратканын айтты.
Биздин YouTube абдан эле акыркы учурларда өнүгүп калды десем болот, анткени көптөгөн каналдар өздөрүнүн подписчиктерин 100 миңден ашырышты. YouTube'да популярдуу болгон серебряная кнопка деп коет, күмүш кнопкасын ал ууга жетишишти. Анан басса музыка жактан болсо көптөгөн ырчылар дагы өздөрүнүн каналдарын ачып, ошо активдүү түрдө аны өнүктүрүп жатышат. Ошол эле Мирбек Атабеков болобу, Самара Каримова болобу, бардыгы өздөрүнүн клиптерин, видеолорун өздөрүнүн каналдарына салып жатышат.
Нурчолпон муну менен бирге соңку жылдарда белгилүү ырларга өз боегун кошуп ырдап чыккан ырчылардын агымы пайда болгонун кошумчалады.
Бизде каверлерди аткара турган ырчылар дагы көбөйүп калды акыркы учурларда. Кыздардан дагы, балдардан дагы байкап калдым. Жана дагы бир байкоо дүйнө жүзү боюнча жанр музыка жаатында жанрларды жана стилдерди синтездештирүү абдан популярдуу болуп жатат. Мисалы, бул нерсени биз Димаш Кудайбергеновдун чыгармачылыгынан байкасак болот. Бир эле ырда опера болобу, эстрада болобу, регги болобу, джаз болобу көптөгөн стилдерди камтып кетүү ошол эле учурда жөндөмүңдү, чеберчилигиңди өөрчүтөт экен да. Бул нерсеге мисал катары мен өзүмдүн эң акыркы аткаруумду айтып кетсем болот, Беш ыргай деген ырды. Бир эле учурда ал жакта опера вокалы дагы бар, эстрада вокалы дагы бар, этно вокал дагы бар, жана битбокс.
Чолпондун жаңы эле YouTube каналына жүктөлгөн бул чыгармасын 50 000 жакын киши көргөн. Анын күйөрмандары жеке эле кыргызстандыктар эмес. Жаштар интернет аркылуу өз өнөрүн ааламторго жайылтууга өтүп жатса, Маданият министрлигине караган Улуттук маданий борбору 2019 жылы 50 000 ашык маданий иш-чара өткөргөн. Бул тууралуу аталган борбордун директору Жумакадыр Курмангалиев кеп салып, негизгилерин санап берди.
Осы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору дегенде бул жарнак катары дагы туризмдин өнүктүрүшү боюнча маданиятыбыздын, адабиятыбыздын, салт санаабыздын, каада салтыбыздын, үрп адатын өнүгүшү боюнча дагы ошо Ош шаарында, Ошто, Ош облусунда көп иш чаралар болду быйыл. Ошо андан сырткары апрель айында билесиздер жылга салттуу музыка жумалыгы болот. Бул жылы дагы ошо салттуу музыка жумалыгында 1000 ашык комузчу жаш балдарды чыгарып черттирдик. Эми бул албетте баягы жеңил башталгыч күйлөр менен чертти мектеп окуучулары. Бирок ошо 1000 ашык бала площадка келип отуруп алып комузду чертип, комуз кармап биздин улуттук бир аспабыбызды колунда кармап жүрүшү биз үчүн мен ойлойм бул жакшы жетишкендиктердин бири да.
Курмангалиев Кытайдын борбордук опера театрынын өнөрпоздору Манас операсынын кыргыз көрүүчүлөрүнө тартуулоосу да 2019 жылдагы көрүнүктүү маданий окуя болгонун айтат.
Анан эң негизгиси быйыл мынакей Шанхай кызматташтык уюму мүчөлөрүнүн президенттери келди. Вот ошондо жакшы жогорку деңгээлде өткөрүп алдык. Бул жерде ар бир Шанхай кызматташтык уюмунда болгон мамлекеттердин тилиндеги ырларды, тилиндеги чыгармаларды жасап чыгыш баягы көп убакытты талап кылды, бирок ошолордун баарын жазадык. Андан сырткары алар аженде биздин сыртта жүргөн жакшы ырчыларыбызды, жакшы скрипачтарыбызды, жакшы дүйнөлүк деңгээлде жүргөн бийчилерибизди чакырып дагы өзүбүз дагы бир сыйра сыймыктанып көрүп алдык, аларды да чакырып алдык.
Мындан сырткары ушул жылы Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгы, Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгы баштаган бир топ маарекелер белгиленди. Курмангалиевдин айтымында өкмөт тарабынан өтүп жаткан бул маданий иш-чаралар мамлекеттик идеологияны калыптандырууну максат кылат. 2019 жылы кыргыз театрында эстердин эл артисти Даркүл Күйүкованын 100 жылдыгына, кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматованын 80 жылдыгына арналган эл аралык театралдык фестивалдар баштаган бир нече кароо сынактар өткөн. Бул тууралуу театр ишмерлер союзунун жетекчиси Жаныш Кулмамбетов кеп салды.
Мына ошол жерде дагы ошо биздин биринчи алгачкы ийгиликтерибиз ушул эл аралык фестивалдын учурунда мында бышыкталып, биздин ушул кыргыз драма театрынын Кылым Карыптар бир күн спектакли президенттин биринчи жолу кыргыз театрынын тарыхында президенттин баш байгесин утуп алды. Эми эгер албетте бул баягы мындай суроо туулушу мүмкүн, эми байгени утуп алган менен эле ошо театрдын жалпы бир мындай бийиктиги аныкталып калдыбы деп. Жалпы ошо бийиктигин аныктай турган спектакльдер утуп алды деп айтышыбыз керек.
Театр ишмери 2019 жылы кыргыз театрынын жалпы бийиктигин аныктаган спектакльдердин бирине токтолду.
Маселен, Нарын театрынын Жамилясы. Менимче Жамиляга бүгүн кызыгуу өтө зор экен. Ошо спектаклдин жүрүп аткан учурда ушуну көрүп мен өзүм дагы аябай таң калдым. Анткени Калыстар тобунун мүчөлөрү дагы спектаклди көрүп атып эмнегедир мындай ыйлап атышты. А Жамил ыйлай турган спектакльдердин катарына кирбейт өзү негизи. Анан көрүүчүлөр да ошентип ыйлап атты. А мен кийин ойлоп көрсөм, бул ошол биринчиден ошол Айтматовдун чыгармасына ыраазы болуу. Экинчиден ошол чыгарманы сахнада койгон ушул Нарын театрынын коллективине, ошолордун жасаган ишине мындай бир ыраазычылык катары экен деп мен ичимден түшүндүм.
Анткен менен Кулмамбетов ушул тапта кыргыз театры заманбап спектакльдерди коюуда аксап келатканын ортого салды.
Эгер ушул көз караштан ала турган болсок, эмне себептен кээ бир учурда ушул көрүүчүлөрдүн театрга келип аткан солгун болуп калып атат деген маселе дагы ушул жакка да байланышкан. Анткени көрүүчү сахнада өзүнүн кыял жоругун, өзүнүн жашоосун, өзүнүн өмүрүн көрсө, ал алдаганча кызык болот. Ошол бүгүнкү өзүн көргүсү келген, өзүн түшүнгүсү келген каармандын ички дүйнөсүн, анын жашоосун чагылдырууга менимче милдеттүү деп ойлойм. Бул бүгүнкү театрда кичине аксап аткан учурлардын бири. Биздин театр кайсы багытта күчтүү? Биздин театр Айтматовду коюу багытында күчтүү, биздин театр эпостарды коюу багытында күчтүү, анан биздин театр классиканы коюу багытында күчтүү. А бирок биздин театр бүгүн ушул
өзүн замандаш адамдарынын ички дүйнөсүн чагылтуу жагынан азыраак саптырат.
Театр ишмерлери кыргыз театры заманбап каарман жаратуусу үчүн адабият өнүгүп, бүгүнкү күндүн жүгүн көтөргөн чыгармалар жаралуусу керектигин айтып келишет. 2019 жылдын 12-13 декабрында Улуттук жазуучулар союзу өзүнүн 85 жылдык маарекесин 15-нчи курултайын өткөрүп жатканда улуттук адабияттын бүгүнкү абалы солгун экени тууралуу кеп болду. 2019 жылы кыргыз маданияты менен искусствосунда зээн кейиткен жоготуулар да болду. СССРдин эл артисти, кыргыз кереметин жараткандардын бири Болот Жамшиев, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, мурдагы маданият министри Марклен Баялинов, кыргыз эл жазуучусу, белгилүү акын Мырзабек Тойбаев, кыргыз республикасынын эл артисти, дирижер Сейдрахман Матиев, кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Унтул Орозова, кийинки муундагылардан комузчу Нурзат Орозалиева, түкмакын Акжолтой Канатуулунан айрылдык. Болот Жамшиевдин деңгээлиндеги метрлер ааламдан өткөн сайын кыргыз маданиятынын гүлдөгөн бир доору кошо кетип, улуу таланттар алып келген улуу мурастарды сактап, муундан муунга өткөрүү маанилүү экендиги айгыны болуп келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Кадырман угарман, ушу менен 26 декабрдагы берүүлөрүбүздү соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү программаларды Прага студиясынан мен Эленора Бейшинбек кызы алып бардым. Биздин бардык маалыматтарды, макала баяндарды сайттан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биз ошондой эле социалдык тармактарда барбыз. Бизди Азаттык медиа, Азаттык үналгысы деген аттар менен издеңиз. Баймабай баш багып туруңуз. Эсен туруңуз.